Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Min jaf kemm hawn awturi li għandhom xi xogħol mibdi u qatt ma jkomploh għal raġuni jew oħra.
Jiena inħobb ngħid anke b'doża ftit ċinika li artisti u fil-każ tagħna awtur biex ikun verament stmati irid li wara li jmur iħalli xi xogħol mibdi u mhux mitmum.
Mela bħas-Sinfonija ta' Schubert.
Eżatt, min jaf għaliex Schubert ma kompliex diga qed sinfonija tiegħu l-unfinished symphony kif ngħidulha bl-Ingliż. Kummentaturi romantiċi jgħidu għax kellu relazzjoni ta' mħabba u intemmet ħisrem. Oħrajn aktar ċiniċi jgħidu għax spiċċawlu l-karti fejn kien qed jikteb il-partitura u ma kellux ċans u ħin imur jixri oħra.
Aħna mhux se nitkellmu fuq l-Unfinished Symphony ta' Schubert għalkemm ngħiduha. Tagħmel storja interessanti. Imma
fuq romanz tiegħi li bdejt xi snin ilu, ktibt minnu mhux ħażin, imma ma komplejtux. U ngħid is-sewwa konti ġa bdejt nagħtih dika s-sura kif insejħulha aħna radiofonika. Imma mbagħad ħaġa u mbagħad oħra. Jiġu prioritajiet oħrajn u l-ispirazzjoni u l-ħeġġa minn tal-bidu ma tkomplix aktar. U dwar tfajla fuq tagħha minn ambjent ftit li xejn lokalizzat imma ċertament ambjent fejn morali u saħħa huma xejn osservati għal kollox. Tfajla bl-isem stramp ta' Zelda, magħruf ukoll bħala iż-Żeta. Kienu tħobtuża xi nofs tużana kliet imħawra li jibdew b'din il-konsonanti. Imma dinha kellha ħolma. Kienet taf li kienet fajla figura ta' modella taf tiġbed biesa l warajha, imma x-xewqa tagħha kienet li issir modella. Taqla ħafna flus, tkun tista' titlaq minn dak l-ambjent ta' miżerja li trabbit fih. Bħal Coco Chanel li fuqa kienet qrat artiklu waqt li kienet għandha il-hairdresser. Imma nifuqa hawnhekk. L-ewwel kapitlu li se nisimgħu illum naħseb jagħtina idea ta' dan il-karattru ribelli, ambizzjuż u frustrat u fl-istess ħin mimli ħolm. Forsi minn dawk li ma jseħħu qatt.
Campus FM jippreżenta
bidu ta' rumanz mibdi ma' mhux mitmum bl-isem ta' Fal Zelda jew ħolma jisima Zelda.
Kitba ta' George Peresso. Ma tħallasni xi ħaġewx.
Qalt li kemm bil-ħarsa ftit imqarba ta' għajnija u bl-ħenta waħda li ma tagħmel xejn għal xejn. U taf xi trid. Indunat li forsi ma stennejtx dik il-mistoqsija.
Isma' ħejn tismajtni.
Iva, mela le. Ma tistennix xi ħaġa kbira? Taf kemm se ndaħħal jien.
Mela l-fej tagħmlu, hekk għall-kiks, jew hekk biex taddi żmien. Raġel bħalek tal-iskola, għażz.
Imma waqfet ħisrem. Talaq ħalqa biex dik il-kelma bidżeta li kienet se toħorġilha spontanja daqs fuq wieqa ma toħroġ minn ħalqa quddiemi. Dak ir-raġel tal-iskola li mort inkellima? Għamilta bir-ruħ li mandunajċ. Qed-tela li għalija l-kidba jew ukoll pjaċir.
Xi pjaċir ħej, mel-intaż tan-nejk.
Fimt li kienet qed tagħmel sforz biex ma titkellimx b'xi kliem li fuq f'omma kienu naturali daqs is-sigaret li kienet qed tpejjeb. Fissirtilha li mhux biss nagħmlu bi pjaċir, imma nagħmlu wkoll bħala parti mix-xogħol tiegħi.
Jiġifieri, laqas iddaħħal ħaqbu xerta nitfa' ħaxixa int. Isma', ħaxixa taf qed ngħid.
Donna ma rridix niżilha li kont nuh pjaċir nikteb, mhux biex naqla ħa tajjeb mill-kidba. Imbagħad is-serjat. Ħid dik id-bissima donna trid twaqqani għaċċajta għax kont nieħu pjaċir nikteb u naqla inqas minn ħaqbu xerta nitfa' ħaxixa.
Ara. Ara fimtek sew.
U ħadet l-ħar nifs qawwi. Solot imqansħa u ramet is-sigarett li kien fadlilha.
Inti trid tkun taf ħajti inside out. X'nagħmel u x'ma nagħmilx jekk nitqaħħabx jew niblaħħomx fejn immur nieħu baż u ma' min. Kemm il-darba sibt ruħ il-qorti u kif trabbejt u familja u ħbieb insomma. Imbagħad ħadd iktab rumanz fuqi.
Kiku jien ma mpoġġijiex hekk.
X'in poġġejt upside down hux. Mhux aħjar nitkellmu ċar sieħbi, dallob bil-kliem li ma jinżillix men. Mhux storja li se tikteb u storja mhux rumanz.
Ħajtek servini bħala ispirazzjoni. Niktiba u nbiddilha tant li min jaqra ma jsirx jaf min int. Jew aħjar li ktibt fuq.
Jien għalija ħaqqas.
Waqfet ftit u bidlet dak li kienet se tgħidli.
Għalija iż-żekk jistgħu jkunu jafu mhux se tagħmilli xi big deal lili.
Ma marriċ li jien sempliċement nikteb eżatt kull ma tgħidli l-ħila ta' kittib hi li jaf ibiddel dak li jara u jisma. Hekk jagħti ħlibsa ġdida.
Insomma, inti taf, imma isma, qabel niftehmu jien inkellmek kif naf li jiġi nifrasi u xi kelma b'side down toħroġ li wkoll mhux se noqgħod nomoda issa xi chewing gum di.
Le, feel free, tkellem kif trid, anzi. Nippreferi li tkellimni kif titkellem int u mhux toqgħod taħseb jekk tużax kelma jew oħra. Dak ħalli ħalija mbagħad.
U mhux se nagħmlu xi ġimgħa ġej u sejjerux, għax jitilgħu li jiena u mhux dejjem inkun f'burdata. Jien ngħaġġi li nagħmel jumej tlieta aktar ma nkun irrid nara lil ħadd. U alla ħares, alla ħares min ikellimni.
Serraħ rasek, mhux se nisfurzak. Jekk tkun trid tkellimni, kellimni. Jekk ma tkunx trid jew tħossok komda, għamel int.
Anki jekk ħadd tkun ħallasni, isma' xi ħaġa se tħallasni u x'hekk. Jekk tkun ħallast li xi ħaġa u taqbiżli jew ma jkollix abtit nitkellem u ma ngħidlek xejn, mhux se tgħidli jien ħallastek qisni xi insomma fimtni.
M'għandux ikun hemm problemi. Taf li qabel ġejt inkellmek jien tkellimt ukoll mal-probation officer li kont f'data f'idea u hi kelmitek ukoll, mhux hekk?
Imma jien min għandek irrid nisma'ħom ħil affarijiet.
Dbissimt, għalkemm għal-waqt stennejt ħirġa b'waħda mid-żetijiet tagħha u tgħidli biex ħaq iż-żubbara ngħidlek qed nitbissem. Karatri bħala huma sospettużi u żidt ngħidilha li karatri bħala wara kollox joġbuni.
Noġbok? Ma ħejx fejn inoġbok?
Hekk, taf tiġġiela ta' drittijiet tiegħek, taf xi trid.
Minn daqshekk ħadd mhux jagħmilli skużi l-bżeq fuq imri ħrilili taf. Għandhom ċans. Imma tgħallimt bi żmien jien ta' nsir hekk għax meta kont żgħira kont qisni biċċa kont qisni ċabsa. Imma mbagħad ħej tgħallimt.
Ħawda tilftit ħodd ċokolet li kien fadlilha. U nnutajt li ħarsita bħal intilfet. Għajnija kbar. Suwet, ileqqu. Jekk l-iswed jista' jleq. Staqsejta jekk ridiċ kikra oħra hot ċoklit.
Le, anki jekk inħobba, imma waħda biżejja ta' xwara nħossha ddardarni. Imma ejja nkomplu fuq dak li konna qed ngħidu qabel.
Fimt x'kien is-suġġett ta' qabel. Il-flus. Il-ħlas.
Ara hi, jien ma nagħmel xejn ta' xejn. Ħalli min jeddi ngħidlek u mur lem marrit xejn, għax jien ta' qalbi nagħtiha fejn issa ta' kull qatri toħra sewwa. Imma lil min naf. U jillilek ma nafekx, laqas naf minn fejn inqlajt. Università, ok, professur insomma jew xint. Imma jina, nixtieq inkun naf, where I stand miegħek.
Tafed biċċa bl-Ingliż biex bħalli kieku tat importanza dak li kienet se tgħid. Irġajt serraħti la rasa li xi ħaġa nwiżina, għalkemm il-probation officer wissitni li jekk nurija li se nħallasha ma nkunx naf fejn qiegħed magħha. F'qalbi qed forsi xi rigal, xi ħaġek differenti. Għalissa rrid tinħallija titkellem. Insir nafa minn kliema kif tqiegħed kliema, kif taqta u tagħti ħton. Nħallija tikxef lil anfisha minn kliema, imma qarb xi żieda.
Issa nagħmlu mod li dalli se tikteb jagħmlu ħtijatrin għat-television, dawk iħallsew kowx.
Xi ħaġa?
Mel-inta mal xi ħaġa taħdmu. Niftakar darba qrajt fuq mara famuża. Issa din taħxet fil-miżerja bil-kemm kien ikollha x'tiekol, imma mbagħad saret famuża u saret sinjura kbira mill-fwieħa li kienet għamlet u mill-ilbiesi. U meta kien jagħmlu xi programm fuqha jew intervista, maġbin kemm kienet titlobhom flus.
Kont naf fuq min kienet qed titkellem. U dak li qalet dak il-ħin innutajtu konvinċejt ruħi li dik it-tfajla irqiqa issa modella mgerxa u b'ġisem li ma jqogħodx mal-karattru żbukkat tagħha kienet tott tal-każ tiegħi. U ma kont żbaljat meta tfajt għajnejja fuqha u fuq l-istorja tagħha.
Mela, mela dawk iħallsu tal-films huwa jien darba ħadd sem bħal ekstra. Kemm nimxi fuq bankina ta' u qatt ma rajtni fil-film. Meta kien ġie Malta, kienu ħalsuni mhux ħażin u ikla tajba, tajba insomma. Imma kilt f'appetit. Qed ngħid, qatt ma batu għalija aktar dawk kiż-żikk.
Toħlomx, toħlomx tiġrix.
Ma niġrix. Imma billi noħlom, il-ħolm b'xejta nismagħhom jgħidu, u jaħasak ikun taf kemm noħlom jien.
Aħna mhux barra, u issa qegħdin nitkellmu fuq tfajla li rat ma wiċċa li ma trabbitx fit-tajjar. U telet il-qorti fuq.
Fuq ser ejda ejda tibżax se toqgħod iddur mal-lewża. Nix l-ewwel waħda ta', għalkemm hemm ma rridx nara aktar. Anki dik li kont qrajt fuqha u saret miljonarja tal-fwieħa u lilbiesi u għamlu film fuqha, kienet serqet għax kienet ħobb tilbes pulit. Iddaħħax frasek li jiena rrid nitħallas biex nixtri droga ta'. Kieku rrid, naf kif għandim biħħa. Kien żmien ta', nima konċ nejt le, blajtom u t-taqqabt imma dik toqtol, u jien rrid najx, għax dak li noħlom rrid namlu vera.
U l-mejtin ma joħolmux, u xek.
Ekku, tajba din, uġbitni, naf nisbi droga saru qishom xkora vojta, ma taromx aktar imbagħad sabuhom jintnu x'imkien. Ma rridx naddim minnek, daħħala frasek ser.
Ikolli nammetti li kliema impressjonani. Rekkintu f'moħħi biex nara eżattament x'riedet tgħid dik it-tfajla li kienet tidher infervxa ma f'moħħa jidher li kellha aktar minn ħolm bla sens maħlul. Naf li biex inserħela rasa qed tilha li kieku tat-television kellu jagħmlu serjil teatrin fuq dak li se niktep u l-qliħ ikun għalija. L-importanti li trabbi l-aqal.
L-aqal. Kieku nixtieq jien u kieku l-aqal jħassra kont nista' nixxieħ. Kont immurant li jien tal-mini market u ngħidilha tgħinni kwart jew nowilli pakkett, niżel fil-kont imbagħad inħallsek.
Imma l-aqal la jiġi bin-nofs kilo u lanqas jiġi fil-pakkett jew fil-landi tal-preserv. B'dana kollu mingħajr aqal ma tasal imkien.
U mingħajr fortuna, u mingħajr ma ssib min japprofitta ruħu minnek u jitrattak taż-żibel. Skużi għall-wiċċek.
U siktet serja. Ħallejt għall-ftit dak is-skiet. Bidlitu jifdaqa.
Imma aħna ma ġejniex biex nitkellmu biex toqgħod tagħmel l-pritki ta'. Ara li l-pritki jdejquli.
Imma l-maġistrat meta għadda sentenza għamililek, mhux hekk? Dik li tissejħela prietka u jiena insejħela parir, twissija. Għallek ukoll biex trabbi l-aqal, tifla bħalek.
Tifla bħali.
U trattak sew.
Fej taf kemm trattani sew. Sitt xhur probation.
Flok sitt xhur ħabs.
Hekk kien imissu, tefani sitt xhur ħabs u jkun fotti li kondotta l-omri. Taf kif kont infar kull ħabs tan-nisa kieku qafil niem ġew. Jien leluq jifgani.
Rid jagħtik ċans.
Isma' ħej int, ma nagħmlux mod li jintkun foffa magħhom mhux.
U ma' min?
Isma' min?
Il-karattru rebellus tagħha mhux aktar imwennes u melles mill-ħolm li kellha fija. Kien mill-ġdid u la rasu.
tal-probation officer, il-magistrat u l-ġurnalisti għax dawk li jenna malajri perċuna biex jimlew il-gazzetti biex jimna u minn fejġejjien l-indirizz kien baqalu miexandru u size number tal-bra.
Ma batni ħadd, u inqas qiegħed f'kom foffa ma xi ħadd għax fil-fatt. Ma hemm f'kom foffa xejn. Iqa fis-suspetta għax ma tkunx tista' toħlom, u wis inqas tikber. Is-suspett u sintomu ta' moħħ żgħir u magħluq, u l-imħuħ magħluqa ma jikbru qatt, u l-ħolm tagħhom ma jsaħ qatt. Rajta bħal taħseb għal dan il-kliem. Bejn tifmu u le, ma żgur ma kienx qed ħallija indifferenti. Ħan fissirlek aħjar b'mod sempliċi. Jien xogħlu li nistudja l-imġieba ta' ċerti żgħażagħ tal-ambjent li jgħixu fih. Kemm dan influwenzhom, kemm kun hawn min jagħmel ħiltu biex jaħles mit-trobbija jew l-ambjent jew ħan uża kliemek. Hekk l-isfortuna li sabu ma wiċċhom. Kif tara, jien mhux ġejt nikkurjuża fuq hekk biex ikolli suġġett fuq x'nikteb. Nassigurak, l-soġġetti ma jinqsux. Ma ekk, ma nafx. Tiegħek affaxxinani aktar minn taħt ieħor.
Eħe?
F'qalbi qed li kont irbaħt il-fiduċja tagħha. Mingħajr dik ma kont se nasal imkien. Kont inkun sempliċement bħal ġurnalista investigattiv li jinteressaħ biss mill-każ mhux mill-persuna. Jien kien qed jinteressani minn dik il-persuna. Tfajla ftit il-fuq minn 20 sena, għaluli. L-esperjenzi tagħha ħalluha iżar jew ħallewha fejn sabuha. U l-ħolm tagħha għamilha akbar u rsaqha għal dak li ma kienitx imħejjija għalih. Tawalija werqieqa, għalkemm b'moviment ikoffi. Tidher li tħobb tilbes għalkemm gosti darsu xi ftit, make-up qawwi speċjalment tajnija. Bla ma kellha għalfejn. Għajnija kienu ikelmuk u jaħbu, jisomma jappartienux għal dak il-wiċċ u dik l-imġieba u dak l-ilbiss u dawk il-movimenti skondi. Lil dik it-tfajla tittawwal bajnejn suwed kbar li xtaqt inkun naf. U mhux il-fatti tħajjita. U x'ġala sir dak li kienet. It-tfajla li tellet il-qorti akkużata b'serq, u forsi aktar minn hekk. Għalkemm xejn aktar minn serq ma kien hemm fl-att tal-akkuża.
Iġifieri daw l-affarijiet tagħmluhom ukoll, hekk kif iġibu ruhom iż-żgħażagħ. Minn għalija teachers jgħallmu biss issomhom l-Ingliż, il-Malti u hekk insomma. Araf l-Ingliż sa, kont inġaħġaħa. Kien hemm teacher kienet tgħidli biex nistudja għax moħħi jagħtini. Imma mommi kienet tgħidli x'iżżik trid tistudja, mor aħdem. Forsi kieku studjajt, min jaf. Imma jien magħluqa fi klassi kont ninnervja, leluq jinnervjani minn mindu kont żgħira. Imma s-somhom ma kontx naħmilhom.
Tiskantani, tidher li tħobb il-flus.
X'għandu x'jaqsam sir. Flus jiġifieri business, lieħ. Somhom problems, homework u hekk.
Interessanti, qatt ma ħsib ta' din.
U għax intom tal-iskola minn għalikom tafu. U billi se staqsi lili u tara minn xi xaddiet u kif naħsbuha u wala hekk wala dik taħseb se tkun taf. X'għadda minn tfajla bħali? Kif ritni nitgħallem jien, immur lura d-dar wara l-iskola. Ommi tgħidli, mur ix-xift iċ-ċips u tersaq l-ixlaw għax kien ikollha xi overtime. Tifhem int, mhux għax kont niddejja għax hemm ġewwa kien jaqbad nid-dardir jien, jew tgħidli, aqbad li l-ħuk iż-żgħir oħorġu ftit għax ma rridx narah quddiem għajnejja. Aħna erbaħwa taf, aħwa insomma. Aħjar naqafgħu sir, naħseb tkellem biżejjed, ara hi, tiftaħ li x'kotba.
Kliema kien qal ħafna. U ma weġib ta' xejn. Ħallej spazju ta' skiet. Mbagħad tkellmet.
U tiġi jint u trid tkun ta' fit-teatr inta ħajti.
Ma nafx min kienet ikellimni jekk hux dik it-tfajla maħkuma bla rażan minn ribellion interna u tidher bil-mod kif kienet tiċċaqla u titkellem jew dik it-tfajla tajnija suwet moħbija fiha. It-tfajla li toħlom. U taf xi trid. Offrejtela ħodd ċokleti ieħor qabel nitilqu.
Le, sigaretti rrid.
Ma npejjibx, noqgħod attenta, sigaretti jamlu lek ħażin għal saħtek.
Xej taż-żik ta' sigaretz jagħmilli ħażin. Kemm huwa affarijiet aktar gravi li jagħmlu ħażin. Il-ġuħ, il-faqar, l-intina f'dar jekk tista' sejħilha dar. Is-swat, l-abbuż, it-tajjir, ir-rabja u dik li intom tal-iskola sejħula l-ġustizzja. U li tqum fil-ħodu u ma tafx jekk sebaħx jew dalamx u ma tafx se tagħmel bik innifsek. Dak mhux ħażin. Jew li hawn min jgħu fil-flus u l-lussu. U jien biex nixxi tobdaq xej pulit jew jeans. Ma ngħidx ta' xi marka kbira taf, imma ha ikun fih bidla. Ha, dak mhux ħażin. Jew li jien biex nixxi fwieħed daq xej tajba, għandi nibqa' nieqsa jien minn affarijiet bżonn jużi. Taf kemm hawn affarijiet ħażina ser, mela ħaq biċċa sigaret jew.
Forsi għax tħassarta u forsi għax klima kien jagħmel aktar minn ftit sens tajta xar euro. U sejta kważi mistħu mifxur bla konvinzjoni biex ma taħlihomx fuq sigaretti. Ħassejtni vojt, bħala avviż bla sens fuq kull pakkett ta' sigaretti informak li qed tpejjeb b'riskju tiegħek. Il-ħajja immimlija falsità, li jidru prinċipju valuri. Ħsibt bejni u bej ruħi.
Bħalissa għandi bżgħu wieħed. U int nafx qed tgħid li jien imdorrija nkun f'dar in-nies, nagħmel xi biċċa xogħol u li nara tajjeb għalija nobormu. Dikinhar li sraqt kienet tentazzjoni. Tentazzjoni sabiħa u akbar minni u ma stajtx ngħid le. Ma dak l-ispettur li kien qed jakkużani pruva jgħid li jien kont sraqt biex nixxi droga. Ara veru ma tafu xejn intom tal-iskola ta' u l-pulizija inqas u inqas bħalli kieku persuna tisraq biex tixtri droga biss. Kemm hemm affarijiet oħra sbieħ u aħjar mid-droga, ejdlu l-ispettur, imma jrid ikollok il-flus.
Bħal xiex.
Bħal xej, donnok int mhux qed tifhem, jew ma tix tifhem, ara issa hi, veru neqfuw.
Minn għalija li kont wasalt magħha. Tajta kart tiegħi bin-numru tat-telefon u għedtela li jekk tbiddel femita, kemm iċċempilli.
Għal xej, anzi tkellimt iż-żejjed.
Hemm xi ħaġa, xi ħadd, żommok milli titkellem?
Jiġifieri xi ħadd.
Għajni għad il-fud dawleqqien u misterjus.
Mandi l-ħadd jgħid li x'għandi nagħmel, jien il-boss tiegħi nnifsi.
Jekk u hekk.
U hekk.
Ma kontx konvint. Wara kollox wara tfajla b'ħolm u fraġilità akbar minna. Ma niskantax li kien hemm xi ħadd xi ħaġa li kienu jżommuha milli titkellem miegħi. Lanqas it-tentazzjoni tal-flus ma kienet tbidlilha l-idea.
Ara hi, titlif x'jien fuq hew miegħi. Wara kollox xi żikk irid joħroġ jien minn ħajti.
Dak li se tgħidli jista' jgħinek, jgħidulu talk therapy.
Jgħidulu li żikk iridu, jien ma rrid niftaħ ħajni ma ħadd.
Le ħina ħaton irrabjat. Irrabjata magħha nfisha. Bija nfisha. Ma ħadd ieħor. Aħna li nħobbu nikklassifikaw kollox. Nejdu ma s-soċjetà. Ħadd fetla xar euro li kienet ħallit fuq il-mejda, bejni u bejna u bejn kliemna. U telqet. Bla ma qalet kelma. Għalkemm wiċċa tkellem. Segwejta titbiet, irqija, nixfa kważi passi nervużi. Kienet għamlet xi sitt passi, daret lejja.
Intaf xi simniewx?
Zelda?
Mela, għax ħaqqas iż-żubbara sakemm domna nitkellmu laqas biss sejjaħt li bismi. Mhux bħal maġistrat mela, għax dejjaqni kellimni fuq ismi. Forsi lilek ukoll ma jogħġbokx bħalma jogħġobx lili?
Mhux tas-soltu, ma sabiħ.
Sabiħ żik. Minħabba fih bikkewni bil-laqam ta' iż-żeta. U murħu.
Ma smajt sew fejn batitni. Stajt nissaponi. F'qalbi qed li mhux se nara aktar lil Zelda liż-żeta.
Unħallu l-istorja sospiża. Forsi xi darba tkompli.
Smajtu l-ewwel episodju ta?
Ta' fal Zelda?
Jew?
Holma jisima Zelda. Iż-Żeta.
Prezentazzjoni ta' George Peresso u Silejn Buħaġar.
U Pier Buġejja.
Produzzjoni George Peresso u Silejn Buħaġar.
Al Campus FM.
Thank you.